20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Petak je 7. septembar 2018. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prenos moštiju Svetog Vartolomeja i Svetog apostola Tita. Danas aktuelno. Na početku teme dana. Svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej doputovaće s jutra u Bosanski Petrovac u posjetu eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj. U nedjelju će svjetejši patrijarh Irinej osveštati hram Svete Trojice u Bihaću. Patrijarh Irinej juče na Beogradskom Novom groblju služio pijelo novopredstavljenom akademiku Vladeti Jerotiću. Mitropolitan Filohije služio u crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Buenos Airesu pomen novopredstavljenom akademiku Vladeti Jerotiću. Preosvećeni vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan najavio molitvenu proslavu svetih novomučenika Jasenovačkih u Jasenovcu. Svetu arhijerejsku liturgiju sjutra će ovim povodom služiti više arhijereja naše pomjesne i sestrinskih pravoslavnih crkava. Episkopi Srpske pravoslavne crkve iz Sjedinjenih Američkih Država poručili ne podjeli Kosova i Metohije. Mati Makarija Sokolička poručila niko ne smije da izda Kosovo. Krajnju riječ u slučaju Kosova daće Bog. U okviru manifestacije Dani Republike Srpske u Srbiji predstavljen projekat Dušu nisu ubili o tri stradanja srpskih civila u 20. vijeku da ne zaboravimo, autora Mire Lolić-Močević. Mitropolit Volokolamski Ilarion susreo se sa hilandarskim igumanom Metodijem. U Bozeu počeo rad 26. simpozijuma o pravoslavnoj duhovnosti. U San Francisku danas otkriven spomenik Svetom Jovanu Šangajskom.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, doputovaće s jutra u posjetu eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj. Doček njegove svetosti bit će upriličen s jutra u 17. časova u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu. U nedjelju 9. septembra svjetejši patrijarh Irinej osveštaće hram Svete Trojice u Bihaću i načalstvovati svetom arhijerejskom liturgijom. Sveto bogosluženje počeće u 9 časova. Svjetejši patrijarh srpski Irinej juče je na Beogradskom Novom groblju služio opijelo novopredstavljenom akademiku Vladeti Jerotiću, ljekaru, neuropsihijatru, psihoterapeutu i književniku. Njegovoj svetosti su sasluživali preosvećeni episkop Šumadijski Jovan i mnoštvo sveštenstva iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i drugih eparhija. Pojao je hor svetog despota Stefana iz Markove crkve na Tašmajdanu i prvo Beogradsko pjevačko društvo. Posle pročitanog evanđelja govorio je svjetejši patrijarh Irinej, koji je podvukao da je akademik Jerotić govorio argumentima istine.
Vladeta Jerotić je bio u istini čovjek, prosvetitelj naroda. O njemu i njegovoj ličnosti, njegovom delu, govorit će se dugo i dugo u našoj istoriji i u našoj kulturi. O njemu i njegovoj ličnosti govorit će svakako pozvani i od mene. Ja hoću da kažem nekoliko reči o vladici Jerotiću kao čoveku hrišćaninu. Vladeta je bio hrišćanin do srži svoga bića. Još kao mladić gimnazista uduševljavao se idejama i učenjem oca Justina Popovića, sa kojim je ostao u bliskom odnosu čitavoga svoga života. I u vremenu kada ga je bezbožna vlast progonila, volao je svoju veru pravoslavnu i svoju crkvu iznad svega. Nema manastira koji nije posjetio i zapisao istoriju njegovu. Malo je naučnika u svetu koji su tako duboko uronili u učenje Biblije kako staroga i novoga zaveta, tako i učenja svetih otaca crkve. Niko nije tako duboko kod nas ni u svetu ušao u asketsku literaturu i filosofiju života kao što je to bio Vladeta.
Posle svjetejšeg patrijarha govorio je akademik Predrag Piper.
Vladeta Jerotić je podsjećao da uz pamćenje uvek ide zaboravljanje. Moglo bi se reći da je večito piši i briši kao neki ritam koraka kojim čovečanstvo ide kroz istoriju, mada je zbog nečega to koračanje nesigurno i neravnomerno, pre kao posrtanje nego kao pravilan hod. Zaboravljati je nemoralno, jer je to naličje nezahvalnosti, podsjećao je Vladeta Jerotić na riječi Ota Weiningera. A ako su se mnogi naraštaji zaboravom ili poluzaboravom ogrešili od prethodna pokolenja, možda nije neobično što svaki novi naraštaj mora klecajući donosi svoje teško breme.
Okupljenima se obratio i protojerej Stavrofor profesor dr. Dragomir Sando.
Mnogo puta je govorio i pred studentima, intelektualcima i slušalcima drugih veroispovijesti konfesija. I niko nije ostao ravnodušan. Na našim sednicama nastavnog naučnog veća učestvovao je i govorio je samo po potrebi i posle uzimanja riječi završavao se sav komentar po pitanju rasprave. Uvažavali su ga sve kolege, profesori naše fakulteta, a on je znao da uzvrati. Učestvovao je u mnogim komisijama po raznim akademskim razlozima na fakultetu. Zato evo dozvolite mi da u ime dekana, dekanskog kolegijuma, profesora Bogoslovskog fakulteta, zatim studenata, gde osjećam neobičnu tužnu i vaskršnu radost da dragom Vladeti Jerotić izrazi veliku kolegijalnu blagodarnost. Sve ono što je nenametljivo činio crkvi, samo je blagim diskusom potvrđeno najvišim crkvenim odlikovanjima. Bio je najveći misionar bez mantije naših dana.
Ispraćaju je prisustvovao i veliki broj uglednih javnih ličnosti, prijatelja i poštovalaca dijela doktora Vladete Jerotića, među njima i doktor Mileta Radojević, direktor Uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama, doktor Vladimir Kostić, predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti i profesor doktor Slobodan Marković. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je juče u crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Buenos Airesu pomen novopredstavljenom akademiku Vladeti Jerotiću. Pomenu su između ostalih prisustvovali i preosvećeni episkop Buenos Airesko južno-centralno-američki Kirilo i gospođa Jela Bačović, ambasador Republike Srbije u Argentini. Akademik Vladeta Jerotić upokojio se u utorak 4. septembra u Beogradu u 95. godini života. Njegovo preosveštenstvo, episkop Pakračko-Slavonski gospodin Jovan Ćulibrk, za Radio Slovo Ljubve govorio je o molitvenoj proslavi svetih novomučenika Jasenovačkih u Jasenovcu i pozvao vjerni narod na svetu arhijerejsku liturgiju koju će sutra služiti više arhijereja naše pomjesne i sestrinskih pravoslavnih crkava i sveštenog i monaškog klira, među njima visoko preosvećeni arhijepiskop Berlinski gospodin gospodin Marko, episkop Marijanski gospodin Inokentije i episkop Belogradiški gospodin Polikarp.
1984. godine na 2. septembra, u nedjelju 2. septembra, blaženog spomena patrijarh German sa još sedmoricom arhijereja osveštao je obnovljeni hram rođenja svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu. Taj hram je 1941. godine bio prva žrtva jasenovačkog logora, jer su prvi logoraši koji su dovedeni iz Jadovna imali zadatak da sruše taj hram i od njega naprave sam logor ili dio logora. Zato je u Jasenovcu i u Slavonskoj eparhiji iz ta dva razloga. Prvi, što je septembra 1941. godine počelo postojanje Jasenovca, i drugo, zato što je 2. septembra na nedelju posle uspenja Bogorodičinog osveštan hram rođenja svetog Jovana, u Slavoniji je ustanovljeno da se novomučenici jasenovački proslavljaju na taj dan uz 22. april, dan kad se obilježava proboj posljednjih jasenovačkih logoraša. Kasnije je Sveti arhijerejski sabor naše crkve usvojio da se jasenovački novomučenici proslavljaju izričito 13. septembra ili 31. augusta po julijanskom starom kalendaru, kakav je bio običaj u našoj dijaspori, ali u principu to pokriva iste dane, tako da smo mi ovdje usvojili da se od nedelje po uspenju do 13. septembra služi svaki dan liturgija u manastiru Jasenovac, s tim što je jedna subota u tom periodu glavni dan za okupljanje arhijereja, sveštenstva, naroda u Jasenovcu. Tih dana inače gosti posebno prolaze kroz Jasenovac, i mi smo upravo ispratili visokopreosveštenog mitropolita Sarajevskog, to je Zabrobosanskog Hrizostoma, koji je sa gradonačelnikom istočnog Sarajeva i sa zvaničnicima Republike Srpske došao da posjeti Jasenovac, a onda su oni produžili dalje u Jadovno, mjesto stradanja mitropolita Zabrobosanskog Petra.
Liturgijsko sjećanje na novomučenike je jedini način pravog istinskog sjećanja, jer ni Kosovski zavjet nije su sačuvali nikakvi betonski spomenici nego crkva Božja. Manastir Gračanica i liturgijsko sjećanje na svetog cara Lazara i kosovske novomučenike. Isto je tako i sa Jasenovcem, zaključuje preosvećeni vladika Jovan. U Srpskoj pravoslavnoj opštoj gimnaziji Katarina Kantakuzina Branković danas je održan naučni skup pod nazivom Novomučenici poliperspektiva. O tome kako je protekao ovaj događaj za naš radio govorio je arhimandrit Danilo Ljubotina.
Ovo je četvrti međunarodni seminar, a u vezi stradanja srpskog naroda u sistemu jasenovačkih logora. Imali smo danas značajne goste iz i domaće i svjetskih ovako ljudi koji su govorili na tu temu. A posebno čini mi se da je bio iznimka arhijepiskop Mark Ant, koji je arhijepiskop Berlina, mi govorio i o smislu pravoslavnog poimanja mučeništva. Možda je jedna rečenica vrlo važna koju je on danas rekao, između ostalih: dubinsko poimanje od prvih dana hrišćanstva pa do danas, hrišćanstvo je temeljeno na mučenicima. Ali visoko preosvećeni arhijepiskop rekao jednu rečenicu da je možda ovo prvi put u istoriji da su kršćani ubijali hrišćane, što je to dalo neku novu dimenziju cijelom ovom seminaru. Seminar je trajao otprilike 3 školska sata, na kome je puno rečeno. Se danas već završio, učesnici su već otišli u Jasenovac, gdje će sutra biti velika sveta liturgija u čast novomučenika jasenovačkih, gdje će mnogi episkopi i veliki broj sveštenstva i naroda učestvovati u liturgiji čiji je akcenat upokojena liturgija i liturgija proslavljanja mučenika za vjeru Hristovu.
U okviru proslavljanja svetih novomučenika Jasenovačkih juče je u Vladičanskom dvoru u Pakracu blagoslovom vladike Pakračko-slavonskog Jovana, predsjednika odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, održan seminar za nastavnike bogoslovija na temu kako predavati o Jasenovcu. Nakon što je preosvećeni vladika poželio dobrodošlicu okupljenima i iznio uvodno izlaganje prisutnim profesorima i đacima bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, koji su također pratili ovogodišnja predavanja seminara, obratila se gospođa Radana Stanišljević, gimnazijski profesor književnosti u Gradišci u Republici Srpskoj. Tema njenog izlaganja bila je analiza poeme Skendera Kulenovića Stojanka majka Knežopoljka. Posle kraće pauze okupljenima se obratio i istoričar gospodin Stefan Radojković, sekretar odbora za Jasenovac, sa temom kako predavati o holokaustu. Diskusijom o potencijalnoj upotrebi stripa Aleksandra Zografa u nastavi, kao i o kulturi sjećanja na stradalo jevrejsko stanovništvo okupirane Srbije, završen je ovogodišnji seminar.
Danas aktuelno.
Arhijereji Srpske pravoslavne crkve u Sjedinjenim Američkim Državama, preosvećena gospoda novogračaničko-srednje-zapadnoamerički Longin, zapadnoamerički Maksim i istočnoamerički Irinej, u zajedničkom saopštenju su se pridružili vjernima i čelnicima naše zajednice duž cijele zemlje i izrazili čvrsto i nedvosmisleno protivljenje predloženoj podjeli Kosova i Metohije. U saopštenju koje prenosi portal Pouke.org, oni također izražavaju zabrinutost zbog neprestanih javnih napada i kampanje klevetanja usmjerenih protiv episkopa i sveštenstva naše crkve od strane onih koji se za podjelu zalažu. Vladike Longin, Maksim i Irinej poručili su i da nepokolebivo podržavaju poruku Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve o Kosovu i Metohiji usvojenu 10. maja ove godine. Ne smije doći do podjele jer mi smo ovdje svoj na svome. Krajnju riječ u slučaju Kosova daće Bog. Konflikt na Kosovu treba zamrznuti i čekati bolja vremena. A predsjedniku Vučiću bih poručila isto ono što mu je i vladika Atanasije Jevtić na Vidovdan na Gazimestanu poručio, a to je da se čuva jer niko ne smije da izda Kosovo. Ostaje nam da se ne uzdamo u nekoga sa strane, u nekog političara, nego da se prilježno prilijepimo uz Boga i On će pogledati na nas, poručuje mati Makarija Sokolička, jedna od čuvara svetinja srpske zemlje Kosova i Metohije.
Tako da je pred nama jedna velika prekretnica. Crkva se, da još jednom ponovim, zauzima za to da se konflikt zamrzne i da čekamo bolja vremena. Da mu poručim mogu, ali da kažem da verujem u vlast ne mogu, jer ja verujem jedino u Boga Oca Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje, a u ljude ne verujem, naravno ne verujem u političare. Međutim, on se dosta trudi, ima i pozitivnih, ima i negativnih, i ja bih mu samo rekla ono što mu je vladika Atanasije na Gazimestanu 28. za Vidovdan rekao, da se dobro čuva, da niko ne sme da izda Kosovo. Ja se nadam da on neće imati hrabrosti to da uradi. Na kraju i on je Srbin. Ja mislim da niko neće imati toliku hrabrost da izda Kosovo, jer će mu se desiti ono što je vladika Atanasije Jevtić na Gazimestanu rekao na Vidovdan. To je, lično mislim da neće doći, to je moje subjektivno mišljenje, da neće doći ni do kakve eskalacije kao što je to bilo kad je NATO ušao na Kosovo, jer tada su oni baš mogli da rade šta god hoće sa nama. Naš manastir ovdje je okružen Šiptarima. Šiptari nama poručuju da se mi uopšte ne plašimo, jer sva ova sela, šiptarska sela oko nas će pre nestati nego što će nestati Sokolica. Dakle, imamo podršku od svojih komšija sa kojih smo mi lepo živjeli i u ratnim dejstvima i štitili smo ih. Štitili smo kao čovjek čoveka, jer je Bog zapovedio da smo svi njegova Božija deca. Jedino nam ostaje da se ne uzdamo u nekoga sa strane, u nekog političara, nego da se prilježno prilepimo uz Boga i On će pogledati na nas.
U okviru manifestacije Dani Republike Srpske u Srbiji, koja se održava od 3. do 8. septembra sa blagoslovom Patrijarha Irineja, predstavništvo Republike Srpske u Srbiji i Hram Svetog Save priredili su u crkvi Svetog Lazara Kosovskog u kripti hrama predstavljanje projekta Dušu nijesu ubili o 3 stradanja srpskih civila u 20. vijeku, da ne zaboravimo. Projekat se sastoji od istoimenog dokumenta filma i knjige svjedočenja Dušu nisu ubili autora Mire Lolić-Močević, novinara Radio Televizije Republike Srpske, i historiografske monografije Zatiranje Srba u Bosni i Hercegovini u 20. vijeku docenta doktora Draga Masilovića, dekana Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Predstavljanje su otvorili pojci hrama, a posle uvoda preosvećenog vladike Remezijanskog Stefana govorili su autori Mira Lolić-Močević i profesor dr. Mastilović, recezent profesor dr. Milošković i Ranko Gojković, dok je veče vodio Nikola Stanković. Juče je preosvećeni vladika šumadijski gospodin Jovan služio svetu arhijerejsku liturgiju u staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu za služenje bratstva ovog svetog hrama, budući da je ostalo još manje od mjesec dana do proslave kojom će biti obilježeno 200 godina stare crkve u Kragujevcu, kojoj će prisustvovati svjetejši patrijarh Irinej i više arhijereja Srpske pravoslavne crkve, vladika Jovan je pregledao freskopisačke radove koji su pri samom kraju izvođenja. Jedinstvena proslava bit će održana 2. oktobra. Predsjednik Odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovskog patrijarhata, mitropolit Volokolamski Ilarion, susreo se sa igumanom manastira Hilandar, arhimandritom Metodijem Markovićem, saopšteno je na zvaničnom sajtu Moskovske patrijaršije. U saopštenju stoji da su uz oca Metodija susretu prisustvovali i hilandarski monasi Josif i Nikanor i Mirjanin Nebojša Janković. Također je saopšteno da su tokom razgovora koji su protekli u toploj i srdačnoj atmosferi razmijenjena mišljenja o pitanjima od uzajamnog interesa. Na kraju susreta mitropolit Ilarion je poklonio srpskim gostima svoj šestotomni rad Isus Hristos, život i učenje. Arhimandrit Metodije je predsjedniku odjela za spoljne crkvene veze podario kopiju hilandarske ikone Gospoda Svedržitelja slikanu u obitelji. Novi civilni guverner Svete Gore Konstantinos Dimcas posjetio je manastir Hilandar. Budući da je Sveta Gora autonomna oblast unutar Republike Grčke, institucija guvernera koga postavlja Ministarstvo spoljnih poslova predstavlja vezu između uprave Svete Gore i Grčke države. Njegovo sjedište je u Kareji, administrativnom centru Svete Gore. Guvernera je u Hilandaru dočekao iguman arhimandrit Metodije sa bratijom. Gost je na manastirskoj kapiji dočekan sa svetim evanđeljem, a u litiji doprećen do saborne crkve gdje je služena doksologija. Konstantinos Dimcas je osvjedočeni prijatelj srpskog naroda. Tokom svog dugogodišnjeg rada na mjestu direktora dobrotvorne organizacije Arhijepiskopije Atinske apostoli, 12 puta je dolazio u Srbiju, donosio donoseći humanitarnu pomoć srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. U svojim besjedama iguman Metodije i guverner Dimcas posebno su istakli veoma važnu ulogu Svetog manastira Hilandar kao mosta koji već više od 8 vijekova spaja dva bratska naroda, grčki i srpski. Od 5. do 8. septembra u manastiru Preobraženja Gospodnjeg u Bozeu u Italiji održava se 26. međunarodna konferencija o pravoslavnoj duhovnosti na temu Rasuđivanje i hrišćanski život u organizaciji ove monaške zajednice. Njen duhovnik, otac Enzo Bianchi i organizatori skupa pozvali su skoro 100 učesnika, a među njima i episkopa zapadnoameričkog gospodina Maksima, koji je održao predavanje na temu Rasuđivanje u vrijeme krize, kriterijumi Svetog Maksima ispovjednika. U radu simpoziona učestvuju visoki predstavnici pomjesnih pravoslavnih crkava, Rimokatoličke crkve, Anglikanske crkve i protestantskih zajednica, poznati bogoslovi i crkveni istoričari. Poruku patrijarha srpskog Irineja prisutnima je prenio preosvećeni episkop dalmatinski gospodin Nikodim. Zahvalivši na pozivu, vladika Maksim je u svom predavanju izrazio zadovoljstvo što može da učestvuje na skupu istaknutih naučnika koji se bave ovako važnom temom. On je iznio svoja zapažanja o učenju Svetog Maksima koji svagda, a posebno u vrijeme transhumane tehnologije koju karakteriše zapaženo odsustvo rasuđivanja, ima da ponudi važne uvide za savremenog čovjeka. Spomenik svetom arhijereju Jovanu Čudotvorcu, arhijepiskopu Šangaja i San Franciska, otkriven je danas u sirotištu svetog Tihona Zadonskog u San Francisku. Spomenik svetom arhijereju Jovanu Čudotvorcu, arhijepiskopu Šangaja i San Franciska poklon je Fonda dijaloga kulture Ujedinjeni svijet. Ovo mjesto hiljade poklonika posjećuje svake godine. Svečana ceremonija otkrivanja i osvećenja spomenika održana je povodom 55. godišnjice postavljanja Svetog Jovana Šangajskog u arhijepiskopiji San Franciska od strane Ruske zagranične crkve i 55. godišnjici osnivanja Kongresa ruskih Amerikanaca.
Danas aktuelno.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje promjenljivo i nestabilno vrijeme, tokom dana mjestimično sa kišom, ponegdje i pljuskovima sa grmljavinom. Vjetar slab do umjereni i promjenljiv, krajem dana sjeverni i sjeveroistočni u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 7 do 19, a najviša dnevna od 18 do 32 stepena. Bilo je ovo sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. Emisiju pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Prijatno večer.